Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 6-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda. Koreyalik ish beruvchini o'ldirib, dalaga ko'mib qochgan 2 o'zbekistonlik qidirilmoqda. Namanganning Chus tumanida onasi paxtaga chiqarilgan 2 yashar bola quduqqa cho'kib o'ldi. Andijonning Baliqchisida 11 yashar qizaloqning vahshiylarcha zo'rlanishi aholi orasida sarosima uyg'otdi. O'zbekistonda Chirchiq daryosini xususiylashtirishni iddao qilgan zavodchi boylar paydo bo'ldi. General do'stim Afg'on armiyasi uchun qurol-yarog' berishni so'rab Ramzan Qodirov dargohiga bosh urdi. Yevropa suriyalik qochqinlar oqimini Turkiyada jilovlashga urinmoqda. Ozod mikrofonga aytilgan gaplar.
Alimardon Rahmat, 1992 yil 1 avgustda Farg'ona viloyati Uzbekiston tumani Nurs qishlog'ida uyga qaytishni xohlayman. Qanday yordam kerak bo'lsa, men o'zim tayyorman.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufiy, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahon banki O'zbekiston hukumati majburiy mehnat muammosini hal etmasa, bu mamlakat qishloq xo'jaligiga taqdim etayotgan moliyaviy ko'makni to'xtatishini bildirdi. Mehnat huquqlari forumi xalqaro tashkilotining bildirishicha, Jahon bankining O'zbekiston qishloq xo'jaligiga taqdim etayotgan joriy yordami 500 million AQSh dollarini tashkil etadi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi yetishtiradigan asosiy mahsulot bo'lgan paxta hosilini yig'ib olish uchun millionlab o'zbekistonlik majburiy mehnatga jalb etiladi. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda davlat nazoratidagi majburiy mehnatning eng ulkan tizimi tashkil etilganini aytib keladi. Jahon banki o'z loyihalari amalga oshirilayotgan hududlarda majburiy mehnat holatlari aniqlanadigan bo'lsa, O'zbekiston hukumati bilan barcha shartnomalar tugatilishidan ogohlantirdi. BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti bunga doir monitoringni amalga oshirish majburiyatini o'z zimmasiga oldi. O'zbekiston hukumati mamlakatda majburiy mehnat muammosi yo'qligini iddao qiladi, lekin joriy yilgi paxta mavsumida ham millionlab davlat ishchi xizmatchilarining majburan zalaga haydalayotgani to'g'risida xabarlarni Ozodlik kundalik ravishda berib bormoqda. Mehnat huquqi forumi tarqatgan xabarnomada majburiy mehnat muammosini kuzatishga urinayotgan huquq faollariga nisbatan bosim va ta'qiblar kuchayayotgani ham eslatiladi. So'nggi bir yil ichida Rossiyada ro'yxatga olingan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni qariyb 6dan 1 hissaga kamaydi. Rossiya Federal migratsiya xizmati e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2015 yil 4-oktyabr holatiga ko'ra, Rossiyada rasman ro'yxatga olingan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 2,029,945 kishini tashkil qiladi. Bu o'tgan oyga nisbatan 3%dan ko'proq, bir yil avval 3%dan ko'p ortiqroqqa kamroq, bir yil avvalgi ko'rsatkichga nisbatan esa 17.5%ga kamroqdir. Ayni paytda qirg'izistonlik mehnat muhojirlari soni ham o'tgan yilgiga nisbatan 6%ga kamaygani, tojikistonlik mehnat muhojirlari soni esa 16%ga kamaygani aytilmoqda. Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarining kamaygani Rossiyada iqtisodiy qiyinchiliklar, ayniqsa rublning AQSh dollariga nisbatan qadri tushib ketgani bilan izohlanmoqda. Joriy yil yanvar avgust oylarida O'zbekiston Qozog'istondan 722 ming tonnadan ortiqroq bug'doyni sotib oldi. Qozog'iston daromad qo'mitasiga tayanib berilayotgan xabarlarga ko'ra, bu o'tgan yilgiga nisbatan 44.5%ga ko'proqdir. Jami 122 million AQSh dollariga teng bug'doy narxi esa o'tgan yilgiga solishtirganda 50%dan qimmatroqni tashkil qiladi. O'zbekiston yillardan beri g'alla mustaqilligiga erishilganini iddao qilsa-da, mamlakatda bug'doy mahsulotlari narxi muntazam oshib boradi. Bundan tashqari, mahalliy yetishtirilgan bug'doyning sifati qoniqarsiz bo'lgani bois o'zbekistonliklar Qozog'iston unini ma'qul ko'rishadi. Yevropa Ittifoqi Kengashi prezidenti Donald Tusk Turkiya hukumati Suriyadagi fuqarolar urushi oqibatida yana millionlab odam qochishi mumkinligidan ogohlantirganini bildirdi. Tusk 6-oktyabr kuni Strasburgda Yevropa Ittifoqi parlamentida qilgan chiqishida birgina Aleppo shahri va unga tutash mintaqalardan Turkiya hisob-kitoblariga ko'ra yana 3 million potensial qochqin kelishi mumkin deya bildirdi. Bugun millionlab potensial qochqinlar Yevropani orzu qilishmoqda deya qo'shimcha qildi Tusk. U dushanba kuni Bryusselda Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'on bilan uchrashib, qochqinlar masalasini muhokama qildi. Hozirda 2 millionga yaqin suriyalik qochqin Turkiyadan boshpana topgan va ulardan 10 minglab odam Gretsiya orqali Yevropa ittifoqiga kirib kelgan. Fizika bo'yicha 2015-yilgi Nobel mukofoti kanadalik Artur Makdonald va yaponiyalik Takaaki Kajitaga berildi. Ikki fizik olim neytrino ossillyatsiyasi, ya'ni zarraning zarrachasi o'zgaruvchanligini isbotlagani uchun Nobel mukofotiga loyiq topildi. Shvetsiya Qurollik fanlar akademiyasi Makdonald va Kajita o'tkazgan subatom zarrachasi, ya'ni neytrino massasi o'zgaruvchanligini isbotlovchi tajribalari materiyaning ichki jarayonlariga oid tushunchamizni o'zgartirib yubordi va borliqni tushunishimiz uchun muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin deya bayon qildi. Bayonotda Nobel laureatlari fiziklar bir necha o'n yildan beri bosh qotirgan neytrino jumbog'ini ham yechgani qayd etiladi. Kajita Tokiodagi Kosmik nur tadqiqot instituti direktoridir, Makdonald esa Kanadadagi Kingston Qirollik universiteti faxriy professori. Laureatlar 960 000 AQSh teng mukofotni bo'lishib oladi. Har bir g'olib, shuningdek 10 dekabr kuni Osloda o'tkaziladigan marosimda diplom va oltin medal bilan taqdirlanadi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Ayni paytda ozodlik O'zbekiston ichkarisida to'sib qo'yilgani bois unga aylanma yo'llar proxy orqali kirishga oid, demak, ma'lumotlardan xabardor bo'lganlar proxy saytlar orqali xabarlarimizni kuzatishlari mumkin. Agar bunday saytlarga kirish yo'l-yo'riqlarini bilmaganlar bo'lsa, Ozodlikning WhatsApp, Viber, Telegramdagi raqamlariga bog'lanishlari va kerakli ma'lumotni olishlari mumkin. Bu raqamlarimizni dasturimiz davomida eslatib o'taman. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi va bugun tanishtiradiganimiz aksar lavhalar jinoyat, qotillik va o'lim bilan bog'liq xavotirli voqealardan iborat. Dastlab diqqatingizni 100 000 o'zbekistonliklar borib mehnat qilayotgan Janubiy Koreyada sodir bo'lgan mudhish jinoyat tafsilotiga buraman. Koreya matbuotida mahalliy fermerni qiynab o'ldirib, dalaga ko'mgan va uning bankdagi pulini